Du lytter til Forfatter versus Redaktør. En litteraturpodcast, hvor forfatter og redaktør sætter sig ned sammen, drikker en drink og taler om deres udgivelsesproces. Fra alt det tekniske til alle de følelser, der er på spil, når man skal redigere og udgive en bog. Velkommen til podcasten. Mit navn er Malene, og jeg er en af redaktørerne. Her med mig i dag har jeg nemlig for første gang en forfatter, der ikke er en af mine egne, Kirstine Laursen, og en redaktør, der ikke er mig, Erik Kirstine Skov Andersen. Kirstine, vil du starte med at præsentere dig selv og sige lidt om dit forfatterskab, så kan du kaste den videre til din redaktør, Ea, når du har præsenteret dig selv.
Ja, det kan jeg sagtens. Altså, mit navn er jo som sagt Kirstine Maja Laursen, og jeg er en ung forfatter, der sådan primært beskæftiger sig med realisme-genren, og indtil videre sådan mest inden for YA-realisme, ofte med nogle lidt svære emner, fordi de betyder en del for mig. Udover at jeg selv skriver og er forfatter, så er jeg også beta-læser ved siden af, men altså det er jo ikke så meget det skal handle om i dag. Men ja, realisme-forfatter, glad for genren, og ja, jeg tænker, det var det. Så I er min redaktør, og nu tænker jeg, at jeg vil kaste den videre til hende.
Yes. Jamen, ja. Jeg hedder Ea, og jeg er som sagt Kirstines redaktør. Og jeg er freelance-redaktør. Jeg er tilknyttet inde ved Snibbrød Forlag, som jeg fandt igennem en forlagsredaktørspraktik, som jeg var super glad for. Og så var jeg så heldig at blive ansat som redaktør hos dem efterfølgende. Og jeg skriver også selv. Det er meget over i realisme og magisk realisme. Og så ud over det, så beta-læser jeg også for forfattere og forfatterspiger. Ja. Det er også det, der lige er at sige om mig.
Ja. Jamen, det... Jamen, det er så fint. Og den aktuelle bog, vi skal snakke om i dag, den hedder Midt i intetheden. Er det rigtigt?
Ja, yes. Det er Midt i intetheden, ja. Og det er min anden YA-roman, som bliver udgivet. Så det er jo super spændende, og det er jo ved Snibbrød.
Ja. Var der, hvad hedder det, den tidligere bog, du har udgivet, hvor er den udkommet hen?
Jamen, i sin tid, der udkom den ved medudgiverforlaget, skriveforlaget. Men ja, efter en del kontroverser sådan her i sommer, der sidste år i 2024, så aftalte jeg med forlæggeren Brita på Snibbrød, at de gerne vil overtage den og genudgive den i en ny udgave. Så det er jeg jo også i gang med at forordne lige nu.
Ja, så der er simpelthen to udgivelser på vej for dig.
Ja, blandt andet, ja.
Ja, blandt andet, ja. Der er ordentlig gang i den derovre. Og ja, er det så også, har du også noget at gøre med genudgivelsen så?
Jamen, jeg var jo så heldig, at efter at vi havde samarbejdet ved Midt i intetheden, som var en super god proces, så skrev Kirstine til mig på min professionelle Instagram, så at sige. Det lyder så fancy. Det er det egentlig ikke, det er bare min Instagram. Men hun skrev og spurgte, om jeg havde lyst til at læse den igennem, nu når den skulle genudgives, fordi hun havde været glad for vores samarbejde. Og det er jo super fedt at få sådan en besked, så det var jeg jo bare så glad for, at hun skrev. Og jeg sagde jo bare, ja, det kan du tro, jeg vil. Så den har jeg været inden over som beta-læser ved siden af.
Ja. Ej, hvor fint. Jamen, det er jo, når man etablerer et godt samarbejde, så er det jo bare med at holde fast i det. Jeg kunne også lige høre, at fra beskrivelsen af, så er I begge to også beta-læser. Det kan da være, at jeg skal have fat i jer igen, når vi skal have sådan en special episode om beta-læser og ligesom deres bidrag til selve udgivelsesprocessen, fordi det er jo også et stort element af, hvordan en bog bliver til.
Helt sikkert. Helt sikkert.
Ja. Det er lidt sjovt, at jeg har fat i to beta-læser her. Ja. Så, ja. Jamen, i dag, i anledning af dagens bog, Midt i intetheden, så har jeg jo lavet mig en isbjørn. Og det er jo en drink, der nok mest kendt for folk, der gik i byen i, hvad har det været, 2010-2012, der omkring, hvor jeg begyndte at gå i byen, der var den i hvert fald meget, meget prævalent på de lokale diskoteker og ting og sager i Sønderborg. Så det er en drink, jeg forbinder rigtig meget med at gå på gymnasiet, hvor bogen Midt i intetheden, det er jo settinget der i. Så den er meget ungdommelig for mig. Hvad har I stående foran jer? Og Kirstine, hvis du vil starte, så vil det være rigtig fint.
Ja, det kan jeg sagtens. Altså, jeg har lavet mig en gin og bergamotte cocktail, fordi at jeg synes, at min bog, den har både noget sødt og noget syrligt og bittert over sig, og jamen, så har den jo også rigtig mange naturelementer og beskrivelser, som jo den her cocktail, jeg føler, at den også kan fremme dem rigtig godt. Så derfor så synes jeg, at det sådan er en perfekt beskrivelse af min bog, og have en cocktail, der rummer alt det. Hvad med dig, Ea?
Jamen, jeg er også gået lidt tilbage til gymnasietiden, ligesom Malene, så jeg har en Sommersby, fordi det var det, man kunne købe til mine gymnasiefester, hvis man ikke drak øl, og det gjorde jeg ikke. Og det kostede lige en 10'er mere, men det var en meget god investering, kan man sige, medmindre man ville rende rundt en hel aften og have det lidt halvdårligt af øl. Så det er sådan en, jeg har taget med.
Det er meget sjovt, at det er både sådan ungdommelighed blandet sammen med en sådan helt anden drink, der har sådan lidt mere at gøre med temaet, men det er jo så også, jeg kan jo næsten forestille mig, nu har jeg jo ikke læst Midt i intetheden, fordi som jeg forstår det, så er den ikke kommet ud endnu.
Ikke endnu, nej.
Nej, den er ikke kommet ud endnu.
Men, ja, så kunne jeg nemlig godt forestille mig, at selve tematiseringen om de mørke temaer jo nok spiller rigtig meget sammen med det her ungdomselement.
Ja, det må man i hvert fald sige, at det gør. Altså, jeg er jo sådan en forfatter, jeg kan rigtig godt lide at få blandt de mørke emner ind, sammen med noget mere genkendeligt og ungdomligt, så blander jeg de hårde emner ind, som det måske ikke er alle, der kender til på samme måde, netop fordi jeg selv kender til at stå i de situationer. Også i de situationer, som jeg udsætter min karakter for. For eksempel Lilina, der går på gymnasiet, det der, og jeg havde selv social angst, da jeg startede på gymnasiet, ligesom Lilina også har.
Ja, det tror jeg er rigtig godt eksemplificeret i. Jeg tror aldrig, jeg ville blande en Sommersby med pæresmag op med en bergamot-drink, men jeg tror, sammensætningen af det giver et ret godt billede af, hvilke temaer vi er ude i. Selvom det nok smager forfærdeligt.
Ja, jeg tror ikke, det ville være så godt.
I det hele taget, så bare mindet om de der pære. Det var min favoritsmag dengang. Pære, Sommersby, ting noget. Det var den, jeg bedst kunne holde ud. Men huha, hvor har jeg drukket for meget af dem, til at ville have noget af det nogensinde igen. Jamen lad os tale om Midt i intetheden så. Og lad os bare starte helt fra begyndelsen. Kirstine, hvor kom ideen til bogen fra? Hvad var sådan ligesom inspirationen bag den?
Jamen, jeg synes jo altså, at det der inspirationsspørgsmål, det kan være lidt svært at svare på, fordi nogle gange så føles det som om, at der bare kommer et eller andet billede i ens hoved, som ligesom starter, og så former det så videre derfra. Og på mange måder, så føler jeg jo også, det var lidt det, der skete med Midt i intetheden. Jeg fik ideen, da jeg næsten var færdig med min debutroman. Og ja, jeg havde svært ved at vente med at gå i gang med at skrive den til sidst, fordi at jeg var så spændt på den. Men det første, der sådan dukkede op i mit hoved, det var det her med de her adrenalin-junkier her. Jeg har altid syntes, at adrenalin-junkier er et meget spændende koncept, og hvad baggrunden kan ligge for, at folk vælger at kaste ud i de her stunts her af en art. Så det var ligesom det, der gav grobund for den ene karakter, jeg havde. Og så ud over det, så havde jeg jo også meget det der med, at jeg gerne ville vise nogle af de svære ting, der kan være ved at være ung. Og lade mig inspirere en lille smule faktisk også af min egen oplevelse som med at gå i skole og på gymnasiet. Sådan noget, så derfor så ville jeg gerne have en karakter, der havde svært ved at gå i skole og havde noget social angst og nogle traumer efter nogle forskellige ting, der var sket i folkeskolen og sådan noget. Og så havde jeg de to karakterer i hovedet, og så kom handlingen nærmest bare lidt af sig selv, synes jeg.
Ja, jamen det kunne jeg næsten godt forestille mig, fordi når man starter fra et punkt af, hvor man har, adrenalin-junkien på den ene side, og så, de mørkere tematiseringer omkring social angst og sådan noget, og man stiller dem op for hinanden, så laver man jo næsten en så skarp kontrast imellem de to, at der ligesom kommer en handling bare ved, at de her to personligheder interagerer med hinanden. Fordi kontrasten ligesom er der på en eller anden måde, kunne jeg forestille mig.
Ja, men det var egentlig også meget sådan den oplevelse, jeg havde. Altså udover det, så blev adrenalin-junkie siden jo selvfølgelig også meget mere udpenslet, og der kom nogle dybere lag på, på ham også hen ad vejen. Men jo, helt sikkert, den der kontrast der, den giver altid godt grundlag at skrive ud fra. Og jeg synes, det er ret interessant med de der forskellige personligheder, der ligesom har nogle veje, der krydses, og de så på en eller anden måde kan få indflydelse på hinanden der i.
100%, ja. Så har man ligesom et møde der sørger for at ligesom hjælpe en med at bygge skelettet udenom historien. Så kommer der jo alt det andet senere med plot og udfordringer og alt den slags ting. Men jeg synes, det virker som et meget inspirerende sted at starte med inspirationen. Med det der med, at nu skal man så til at sætte sig ned og skrive. Ja, det kan jeg godt se.
Jamen, sådan var det
jamen,
i hvert
så har vi jo så, så er der jo så skridtet fra inspiration til at skrive. Og der kan jeg jo så næsten høre, at du kunne næsten ikke vente med at sætte dig ned og skrive den, indtil du var færdig med det forrige manuskrift. Så jeg forestiller mig, at det er gået meget hurtigt til at komme fra inspiration til at skrive så.
Jamen, det er det virkelig også den her gang. Altså, nu er jeg jo blevet sådan en, der skal tage godt tilløb, inden jeg går i gang med et nyt manuskript. Men den gang, så var det virkelig bare for det første manuskript, og så videre til det næste. Altså, jeg havde meget nemt ved at skrive det manuskript, fordi det var som om, at det hele bare udfoldede sig ret nemt og ret hurtigt. Og jeg skrev faktisk ret løst dengang, fordi på det tidspunkt, så vidste jeg ikke rigtigt, at sådan noget med at planlægge og sådan noget, det var noget, der også var en mulighed, at man kunne alt muligt. Jeg skrev meget frit dengang. Nok også, fordi jeg var sidst i teenageårene, jeg vidste ikke ret meget om alt det med skrivning og sådan noget. Jeg gik bare efter 100% at skrive den historie, jeg synes, der var fed. Så det var en god, nem proces at skrive den bog. Det gik meget hurtigere end den første.
Ja. Ja, der kan man sige, der er erfaring næsten en skade. Erfaring og alder. Når man først begynder at vide bedre, så kan det næsten være en hindring i, at ens skriveproces bliver lige så nem.
Ja, det kan det faktisk. Men altså, jeg kommer til at tænke alt for meget over at have en lille smule planlægning til hvert kapitel nu. Netop fordi, at det er jo også rart at have planlægningen, så man ikke ryger ned i alle de der plothuller undervejs, som man godt kan komme til ellers.
Ja. Jeg tror faktisk godt næsten, man kan kalde det en arbejdsskade fra at have haft redaktør på et manuskript før. Også fra at være redaktør som sådan, at man har det der. Man får et større redaktør-mindset, og derfor så begynder ens arbejdsproces faktisk næsten at lide lidt under det. Fordi man begynder at tage nogle af redigeringstingene på forhånd.
Ja, det kunne jeg.
Det er selvfølgelig også, altså kontra det, så kan man jo så sige, at der muligvis kommer en nemmere arbejdsproces senere ud af det.
Ja, det er jo det, jeg synes, der er det gode ved ligesom at planlægge, at man har skabt nogle bedre hvad skal man sige, betænke sig for sig selv bagefter. Men altså, jeg vil sige, at det er meget løst. Jeg stadigvæk planlægger og alt muligt, fordi ellers så ryger alt min inspiration og kreativitet undervejs, og det synes jeg heller ikke er ret fedt i hvert fald.
Ja, og det er faktisk det næste spørgsmål, vi har her. Det er sådan det her plotter versus pantser. Friskrivning versus planlagt skrivning og sådan noget. Det lyder lidt som om, at du prøver at holde dig til friskrivning, men at der alligevel er kommet mere planlægning ind i det.
Ja, det kan du sagtens sige, altså, fordi jeg var 100% friskriver før i tiden. Altså, ingen planlægning overhovedet, udover de billeder, jeg ligesom havde at gå ud fra. Selvfølgelig havde jeg dannet mig nogle tanker undervejs, og jeg har egentlig altid været meget bevidst om både min start og mine slutninger. Så jeg har jo haft den der start og slutning, hvor jeg ligesom bare skulle udfylde midterstykket, selvom det jo er det svære ved det nogle gange. Så.
Altså i det her plotter versus painter, så er der nogle gange som redaktør, man godt kan mærke, hvorvidt forfatteren læner sig mere til planlægning eller til friskrivning. Er det noget, du har lagt mærke til, da du skulle redigere den?
Jeg vil sige både og. Altså mit første indtryk, da jeg fik manuskriptet og jeg læste igennem, det var, at der var tale om friskrivning på den måde, at jeg kunne mærke, at det helt klart var en historie, som betød rigtig meget for Kirstine. Man kunne godt mærke, at der var rigtig meget hjerteblod lagt i det, og jeg kunne godt mærke, at karaktererne, det var nogen, som hun kendte rigtig godt, og det smittede jo af på mig. Jeg tror, der hvor jeg godt kunne mærke, at der måske var mere friskrivning end planlægning, det var, at der var nogle steder i romanen, hvor jeg kunne mærke, at det her, det er, hun glædede sig rigtig meget til at skrive hen til, og jeg glædede mig også rigtig meget til at læse det. Men så måske, at optakten, den var der gået lidt let henover. Og jeg tænker, at det er det med at have et sted i romanen, man virkelig bare har glædet sig til. Og så er man måske lidt ivrig, og så er der måske lige nogle plothuller, der ikke lige bliver set, eller der er nogle formuleringer eller scener, der bliver en lille smule sjove, som man ikke lige opdager, når man sidder med det selv. Så det var nok mere, at jeg lige kunne mærke, her har hun været ekstra ivrig, og her har hun gerne vil hen et stykke tid. Og den her, den skal vi lige kigge på en ekstra gang. Men ja.
Ja. Ja, det var også det, du snakkede om, Kirstine, i forhold til de her, der er nogle steder i en fortælling, hvor man bare allerede før man sætter sig ned, har de her skarpe billeder af, det er sådan her, det skal være. Det kender jeg selv fra skriveprocesser, at man sådan, det er der, vi skal hen til. Og så er det jo der, man har en redaktør til ligesom at komme ind og sige, vi skal lige, der er også lige en overgang til, før vi kommer herhen til, der måske lige skal pensles lidt mere ud.
Ja, helt sikkert, fordi at, jeg har jo også selvfølgelig haft beta-læsere på den tekst her og sådan noget, men det er noget helt andet at få redaktører på bagefter, som kan se teksten på den helt nye måde der.
Ja, 100%.
Ja, rigtig meget.
Og jeg vil så også sige som redaktør, altså man kan godt mærke, at der er talent for at skrive, og også at det er noget, som du har tænkt over, mens du har lavet det. Det var ikke, fordi der var så meget at redigere i, egentlig som sådan. Det synes jeg egentlig ikke. Så på den måde var der ikke så mange tråde, vi egentlig skulle redde ud.
Nej, det husker jeg det i hvert fald heller ikke som, at der var så mange ting.
Nej.
Ja, der kommer vi nok også en lille bitte smule forud for, hvad vi snakker om lidt senere. Men det er så fint. I forhold til det her med skriveprocesser, nu nævnte du jo også, at du også skriver ting og sager. Er der nogen af jer, der har nogle sådan særlige tanker om skriveprocesser, og nogle særlige ritualer i forhold til at skrive?
Jeg tror, i forhold til, hvordan jeg er med at skrive, jeg er ekstremt langsom til at skrive. Det kan jeg lige så godt sådan starte med at sige. Jeg tror, at min skriveproces, den foregår rigtig meget op i hovedet med, at bogen den ligesom bliver skrevet der, og karaktererne har deres små interaktioner, det ene og det andet, op i hovedet. Jeg kan rigtig godt lide at gå rundt og finde nogle sådan genstande, som jeg så indarbejder i min historie. Men der går rigtig lang tid, før at jeg indser, at det måske også er en idé rent faktisk at få det ned i et Word-dokument, i stedet for at bare gå rundt med det op i hovedet. Så min skriveproces er meget langsom, kan man sige.
Jamen, det kender jeg faktisk godt, det der med, at historien den går lang tid ligesom at fikse sig selv op i hovedet. Altså, så får man alle de der indre billeder der, som faktisk kan ende med at være helt svært at få ned på papir nogle gange. Men ja, virkelig. Men jeg skriver også sådan pænt langsomt. Det ved jeg godt, det føles det måske ikke som, når jeg nogle gange har mange projekter på vej ud på én gang. Men altså min debutroman for eksempel, den tog mig 9 år om bare at få skrevet, altså. Og midt i intetheden, den var så noget hurtigere. Det tog 1,5 år, før jeg fik den skrevet. Og efter at jeg fik den der halv arbejdsskade, som du kaldte det, Malene, det der med, at man begynder at planlægge for meget og sådan noget, så synes jeg også nogle gange, at det faktisk kan forhindre mig lidt i min skriveproces, fordi jeg kigger alt for meget på, hvad har jeg planlagt, der skal ske i det her kapitel her og sådan noget. Og så kan jeg godt have en tendens til, at karaktererne måske handler anderledes, end de gerne vil Men det er også derfor, jeg planlægger så let, som jeg gør, så karaktererne stadigvæk har muligheden for at udvikle sig i den retning, de gerne vil. For det er jo helt klart karakterdrevet, jeg skriver. Altså, det tænker jeg ikke rigtigt, der er nogen tvivl om.
Nej.
Ja. Jamen, det er det. Det er jo, hvad hedder det, skriveriet bliver jo en blanding af passion og, du ved, kunstarbejde. Men på et eller andet punkt, så prøver man jo også at anse det som arbejde. Og det her med at skulle plotte og planlægge, det passer rigtig godt sammen med arbejdsdelen, fordi man vil gerne arrangere tingene forud for, sådan så man har en idé om, hvor vi er på vej hen. Men det kan godt gå hen og dræbe selve passionsdelen, hvis man ender med at føle det for meget som arbejde, og så bliver det ikke den her gode skriveproces, som man egentlig gerne
Ej,
vil
jeg tror
have.
Virkelig, det er en balance. Altså, jeg synes, noget, der nogle gange kan hjælpe i forhold til, at det ikke bliver for meget arbejde, men at der stadig er noget planlægning, det er det med, når man så sætter sig ned og skriver, gerne med en god kop te, og så siger man, nu skriver jeg en time, og så skriver jeg ikke mere end det. Fordi så synes jeg, at hvis man så skriver, og man er virkelig godt i gang, men man stopper efter en time alligevel, så får det lov at brygge videre op i hovedet, og så næste gang, man så sætter sig ned og skriver, så fortsætter det relativt sådan lidt af sig selv. Så det er lidt en måde at komme udenom den der planlægning på, synes jeg. Hvis det giver mening.
Det giver 100% mening.
Ja, det giver
meget
mening.
Men Kristine, har du et godt råd til skriveprocesser?
Jamen, jeg tænker, at det handler om, altså, der er rigtig mange forfattere, har set, der har meget fokus på, at det ikke altid skal være lystbetonet, når man skriver. Men for mig, der bliver det tit nødt til at være meget lystbetonet, netop for, at jeg ikke kommer til at se det som et arbejde, som er rigtig irriterende at skrive. Så derfor så er jeg lidt mere lystbetonet, end andre, der måske skriver. Og det gør så, at nogle gange kan der godt gå lang tid med at skrive, men så andre tidspunkter, så kværner det jo bare løs på det tastatur der. Altså, jeg tænker, man skal ikke holde sig alt for meget til, hvad man føler, at man skal opnå, men sådan finde den arbejdsproces, der passer bedst til en selv i hvert fald.
Ja, det tror jeg også, der er mange, der kan ikke genkende til jer. At man skal finde, hvad der passer
Ja,
til
helt
en.
sikkert.
Ja. Ja, så kan man jo selvfølgelig godt få inspiration fra Instagram og alle de der opslag, som folk de lægger op. Men man skal i hvert fald øve sig i at bare se det som inspiration, og ikke føle, at det er det, man skal gøre.
Lige præcis. Det er jeg helt enig i. Det der med, at der er ikke nogen opskrift, men mere bare inspiration.
Ja. Ja. Men der er også meget inspiration at hente derude. Der er både YouTube-kanaler og Instagram og diverse ting, som har en masse god råd til, og prompts og diverse ting, man kan arbejde med, for ligesom at kickstarte en skriveproces og sådan noget. Men ja, jeg tror, det er meget rigtigt, at man skal prøve lidt af hvert, og så finder man til sidst noget, der passer til en. Og det kan så også skifte fra bog til bog, tror jeg, i ens forfatterskab, om det er en bog, der ligesom synes, at det kræver at blive planlagt mere, før man tager sig til at skrive. Eller om det er en bog, som gerne må byde på det her lystelement.
Ja.
Det tror jeg godt, der kan
ja,
være
det
forskel
tror jeg,
på.
Du har ret i.
Jeg tror, det er lidt svært at skrive en politisk thriller, uden at planlægge det forud i hvert fald.
Ja, det kan jeg godt se. Det kræver alligevel lidt mere planlægning, måske.
Ja.
Helt sikkert, der er også meget forskel på, hvor meget jeg føler, det er nødvendigt at planlægge mine bøger.
Og da bogen så var færdig, og den skulle videre til udgivelse, Kristine, hvilke tanker gjorde du dig så om det? Altså i forhold til, hvilket forlag du ville sende den til?
Jamen, jeg tænker, at jeg gjorde meget det der, som jeg også vil anbefale andre at gøre. Det der med at undersøge, hvilke forlag der udgiver den genre, man skriver i. Og så kiggede jeg lidt rundt omkring, og jeg er en af dem, der går lidt væk fra at kigge på de helt store forlag, fordi jeg synes godt, de kan virke håbløse at komme ind til nogle gange. Så jeg havde lavet rundt ved lidt forskellige forlag faktisk, og fik faktisk nogle ret fine afslag nogle gange, hvor at der kom noget feedback med, som jeg godt kunne bruge til noget. Og nogle af forlagene, de udelukkende, de sendte bare videre sådan med andre forlag, som jeg kunne prøve at sende til, fordi de måske ikke havde tid. Men Snebrød var ikke et forlag, jeg sådan rigtig kendte til. Så det var først, da en af forfatterne, som er udgivet ved Snebrød, faktisk skrev til mig og foreslog dem, at jeg så sendte ind til dem. Og så, ja, de har jo den der lidt længere svartid, så ja, jeg nåede at kigge lidt videre på nogle andre forlag også. Men ja, jeg gjorde mest det der med ligesom at kigge på, hvad for nogle forlag, der havde mine genre, og hvor jeg passede hen i udgivelsen. Og det synes jeg også, jeg gjorde ved Snebrød. Netop ved den sektion, de har med det der med fokus på det psykiske og sådan noget.
Ja, fordi det tror jeg nemlig også er en rigtig god idé, fordi hvis et forlag har en udgivelse, der minder om ens egen manuskrift til at starte med, så ved man jo også ligesom, at de har forstand på at kommunikere med et publikum, der så er klar til at modtage bogen på den anden side, så det giver god mening.
Ja.
Ja. Og da du så, har haft sendt afsted, og du har ventet lidt, og du får svar tilbage fra Snebrød, hvordan var det så at blive antaget?
Jamen, det kan jeg huske meget tydeligt. Altså, jeg var på vej ud for tandlægen, som jo var super nederen at være ved. Altså, da det var, at jeg kiggede på min mail, fordi at jeg havde et ubesvaret opkald, og så var der kommet en mail også. Og så stod der, at de synes, at den passede perfekt ind i deres plan. Og så halvløb jeg jo bare hen til bilen på den der glatte dag der, og skreg nærmest til min mor, nej, der er nogen, der vil have min bog, og alt muligt. Og så fejrede vi det jo bare helt vildt, altså. Så det var en meget, meget vild oplevelse for mig, da den blev antaget.
Ja, det kan jeg godt forestille mig. Var
Ja.
det også, nu har du jo været udgivet en gang tidligere, var det samme fornemmelse som den første gang? Nu er det jo et anderledes type forlag, kan man sige.
Ja, altså.
Vi Snebrød er jo traditionelt forlag, og det andet bare et medudgiverforlag.
Ja, jo, selvfølgelig var der stadigvæk rigtig meget glæde, da det var, at jeg fik antaget den der og på kant af livet dengang. Men jeg synes virkelig, at det var en helt anderledes følelse her ved det traditionelle forlag. Og det er overhovedet ikke for at nedgøre de medudgiverforlag, for jeg ved godt, at de fleste af dem tager ikke alting ind overhovedet. Så det er ikke for at nedgøre nogen der. Men altså, det var virkelig, virkelig stort at blive taget ved de der traditionelle forlag der. Så kæmpe, kæmpe fedt.
Det kan jeg godt forestille mig. Det er jo også fordi, at medudgiverforlag er jo også super populære nu, fordi forlagsbranchen generelt er en udviklingsproces, hvor vi ligesom prøver at finde ud af, hvordan skal finanserne hænge sammen med det bogmarked, vi har nu. Så jeg forstår godt, at der er virkelig, virkelig plads til medudgiverforlag, men jeg kan godt forestille mig, at det er en anderledes fornemmelse at blive antaget på et traditionelt forlag.
Ja, det er det
Det
helt
er jo så at
sikkert.
sige det traditionelle, ja. Yes. Jamen, så er bogen jo blevet antaget ved forlaget, og Kirstine er ude at fejre med sin mor. Ea, hvornår ser du første gang bogen?
Jamen, den så jeg første gang. Det har vel egentlig været et års tid siden nu, hvor jeg sidder med min kaffe og kigger lidt i min manusindbakke for at se, hvad der ligger der af spændende ting. Og så fandt jeg manuskriptet. Og så læste jeg det, og jeg slugte ret hurtigt. Og så skyndte jeg mig at skrive til min forlægger og sige, den her vil jeg rigtig gerne, eller min forlægger jo, og sige, den her, den vil jeg rigtig gerne lægge billet ind på. Og så var det jo så fedt, at jeg så fik den. Fordi altså, da jeg sad og læste den, det var virkelig en kombination af mange ting, vil jeg sige, der gjorde, at jeg tænkte, det her, det er et super godt manuskript. Først og fremmest, så synes jeg, at det tager nogle virkelig vigtige emner op. Altså psykisk sårbarhed generelt, og specielt hos unge, det synes jeg er et meget vigtigt emne. Og jeg synes, at det var utrolig godt skildret og utrolig rørende hos en person, som man virkelig kunne leve sig ind i. Altså Elena, det er utrolig flot skildret. Og så som vi også var lidt inde på tidligere, hele kombinationen af, at man har et ungdomsliv, som jo i sig selv kan være forvirrende, og der er mange ændringer, og det ene og det andet, og så skulle slås med de her ting som social angst ved siden af. Altså det gør det jo endnu sværere. Og så synes jeg også, og nu skal jeg jo ikke sidde og spoile alt muligt, men jeg synes også, at Kirstine havde skrevet en roman, hvor at hun meget bryder med nogle sådan stereotyper i forhold til de unge, der er med. Og jeg sad og græd lidt til slut. Og så ved man jo, at så er det en rigtig god bog. Så, så ja, så jeg sad og græd lidt i min kaffe.
Yes. Jamen, det lyder som om, at Midt i Intetheden virkelig har ramt et sted hos dig, Ea. Christina, har du noget at knytte til det?
Jamen, jeg tænker jo også, at det både er noget, der leder os lidt videre til næste punkt, men altså, jeg synes virkelig, at da jeg snakkede med Ea første gang, så virkede det virkelig også som om, at hun havde forstået essensen af min bog, og det var bare virkelig rart at mærke, altså.
Ja, det er rart, når man ligesom kan mødes i passionen om et manuskrift, hvor det både kan mærkes fra redaktøren og selvfølgelig fra forfatteren, som har skrevet det.
Helt sikkert.
100%. Jamen, det bærer så jo videre til selve redigeringsprocessen, og det er jo så her, vi skal rigtigt ned i hvad der er foregået. Ja. Og så er vi jo ved selve redigeringen. Og det er jo så her, Ea kommer ind i billedet, selve redigeringsprocessen. Og det er jo her, at podcasten har sit navn. Navnet kommer jo fra den her forestilling om, at forholdet mellem en redaktør og en forfatter godt kan opfattes som de her lidt adversarielle forhold. Der er den her forventning om modstand og konflikt indlagt i det. Og så er det jo også en invasiv proces i sin essens. Der er en forfatter, som har skabt noget, og redaktørens opgave er jo at gå ind og lave ændringer i det. Så det kan jo godt blive sådan lidt en følelsesfuld proces. Så jamen jeg tænker, hvis vi starter med Christine, hvordan var din oplevelse af redigeringsprocessen?
Jamen, jeg synes faktisk, vi havde en rigtig rar redigeringsproces. Netop fordi, at vi startede ud med, at jeg faktisk tog over og besøgte Ea, så vi ligesom kunne ses og forventningsafstemme, inden vi sådan rigtig gik i gang. Og så for hver gang Ea under redigeret, så holdt vi Zoom-møde, hvor vi kunne snakke sammen om tingene og processen indtil videre. Så jeg synes faktisk, det var en proces, der fungerede utrolig godt for mig, og jeg følte mig meget hørt, og at min tekst den var forstået undervejs.
Hvordan var din oplevelse?
Jamen, altså det var det samme som Christines. Nu nævnte hun selv det med, at vi mødtes første gang. Ja, og det var jo, altså det er jo altid sådan lidt nervepirrende, fordi at man ved jo godt, at når man sidder med en anden bog i hænderne, så er det jo noget, der betyder så meget for dem. Altså det er jo også meget sårbart og følsomt, så man er jo lidt spændt på, hvordan er vores kemi lige, og hvordan kommer det til at gå, når vi skal sidde og redigere, som du siger, jeg skal sidde og highlight nogle ting og sige, ah, er du sikker på det her? Og komme med nogle ændringsforslag og så videre. Så da vi mødtes, og vi forventningsafstemt, og Christine også sagde, at hun synes, jeg havde en god forståelse for hendes bog, det blev jeg jo mega glad for, fordi det betyder jo sindssygt meget. Og jeg synes, det fungerede rigtig godt, som Christine også var inde på, det med, at vi havde nogle møder hver gang, en af os havde siddet og redigeret i det, sådan, så det løbende var den der samtale, mere end at det bare var lidt en mail sendt frem og tilbage. Så man ligesom havde den der forbindelse, altså løbende. Og også det med, at vi begge to lige kunne skrive udenom, hvad kan man sige, de planlagte møder, hvis der var brug for det. Så det synes jeg fungerede rigtig godt. Det var en rigtig god oplevelse, helt klart.
Ja. Ja. Der er ikke nogen af jer, der føler, at det har været invasivt eller sårbart på nogen
måde? Nej, overhovedet ikke. Jeg føler faktisk, det har været en super tryg proces. Altså, jeg følte mig virkelig godt tilpas i det og sådan noget. Og jeg følte, at jeg havde god respekt for min bog og for de ting, jeg gerne ville have forsøgt med det. Jeg synes overhovedet ikke, at der var noget sårbart ved det. Det var bare en super dejlig proces i forhold til nogle af de andre, jeg også sådan har prøvet.
Ja, jeg vil også sige, altså, jeg havde heller ikke oplevelsen af, at der var nogen sådan konflikter eller spændinger eller noget. Men altså også, altså Christine, også, altså, vi har også et godt samarbejde, fordi vi begge to er meget åbne, og du er også meget åben i forhold til, når jeg kom med nogle rettelsesforslag, altså at det var noget, du ligesom også lyttede til, og hvis det ikke passer, så lader man selvfølgelig være at rette det. Men jeg tror, det gjorde rigtig meget, at ja, vi begge to gik til det meget åbent, og respektfuldt og afslappet. Og så også...
Ja, I har begge to været meget lydhøre for hinanden.
Ja, det synes jeg.
Jeg kan huske, at jeg snakkede med Ea om sådan fra starten af, at det ikke var særlig godt for mig, hvis man bare skrev omformulere, for eksempel, som redaktør. Altså fordi så havde jeg ikke nødvendigvis en idé om, hvordan jeg skulle gøre det i stedet for. Så hvis det kunne være godt for mig, hvis der kom forslag til, hvordan jeg kunne lave det om, for eksempel. Og det synes jeg virkelig også, at der blev lyttet til, og det var bare virkelig rart.
Jeg er glad for at høre.
Ja, det er også en lidt sjov ting, som, som stadigvæk rumsterer i redaktørmiljøet, at der er folk, der forholder sig så kort til respons til til en forfatter og ting og sager. Men det er også, man er jo også bange for på et eller andet punkt, at få for meget indflydelse som redaktør i at sætte eksempler og ting og sager. Det synes jeg da i hvert fald, det er noget, jeg sørger for, at i min sådan respons til forfattere, at de skal virkelig vide, at et forslag er kun et forslag, og det er kun en overvejelse og den slags ting.
Ja, lige præcis.
Jeg ved ikke, om du har det på samme måde.
Jo, fuldstændig. Ja. Det er helt klart det der med at komme med nogle redigeringsforslag. Nogle gange kan det jo være store tekststykker, så kan jeg også godt tænke endnu mere over, når jeg sender feedback og lige skrive. Det er ikke fordi, at det her ikke er godt. Det er fordi, det kan blive endnu bedre. Det er kun et forslag, så kan du tage det, som det er. Så som du siger, netop altså understrege, det er din bog. Det er dig, der skriver den. Det her, det er et forslag, men det er dig, der bestemmer i sidste ende.
Ja.
Så.
100%. Og det lyder som om, at du, Christine, også har haft en god oplevelse af, at forslagene aldrig har været sådan, at det skulle være sådan.
Nej, det har jeg overhovedet ikke følt. Altså, jeg tror også altid, jeg har haft det meget sådan, også at jeg selv er beta-læser sikkert, at når det er, at folk de kommer med forslag, så er det jo fordi, at de kan se potentiale i det forslag, og så er der jo tit et eller andet om det faktisk, altså når det er, at der bliver foreslået nogle ting. Men selvfølgelig så går jeg også meget op i, at jeg ikke skal gå på kompromis med tingene, men det følte jeg heller ikke, at jeg skulle ved de forslag, der kom her.
100%. Ja, jamen Ea, er der noget sådan særligt, du var opmærksom på vej ind i redigeringen? Altså efter du har taget din første gennemlæsning af bogen og ting og sager, var der noget, du havde i mente, at det her det var nok noget, du skulle være lidt opmærksom på?
Var der nu det? Jeg tror egentlig, det eneste, det var... Og så må du også bare afbryde mig, Kirstine, hvis det er. Jeg tror, det eneste, det var egentlig lidt sådan noget, vi snakkede om i forhold til noget rent sprogligt, at der var noget med nogle beskrivelser og sådan noget nogle gange, der lige skulle justeres løbende. Noget, som vi lidt for sjov kaldte sådan trin for trin, altså det med, hvis en handling, som bliver skrevet meget ud i detaljer, hvor det måske ikke er nødvendigt, men det var egentlig mest sådan nogle små ting, fordi det var ikke et manuskript, der krævede de store redigeringer, det synes jeg ikke. Og så er det mere det der med at gå ned og spot. De her ting, de er super vigtige. Er det noget, der så skal uddybes lidt nogle steder? Skal det ikke uddybes lidt nogle steder? Men ja, altså der var egentlig ikke noget sådan specielt, som jeg tænkte over.
Ja, og det med, hvad hedder det, beskrivelserne og ting, altså det lyder næsten som om, det var noget, I snakkede om på forhånd, at det godt kunne være noget, man skulle have øje for.
Det var noget, da vi havde sådan vores første redigeringsrunde, og jeg sendte redaktørnoter, at jeg havde lige skrevet kort, når jeg siger trin for trin, så mener det her, og så et eksempel på teksten, hvor det var, og så bare skrev, det er noget, du lige kan være opmærksom på, og så var det egentlig det. Så det var mest med at komme med et eksempel, og så sige, have lige øje for det, hvis du er enig, selvfølgelig. Så.
Selvfølgelig.
Jamen det, jo, det er jeg helt sikkert. Altså, fordi jeg føler også, at noget af det, som især du og Ea var ops på undervejs, det var sådan noget med, at jeg begyndte at tvivle rigtig meget på mange af de ting, jeg havde skrevet, og begyndte at være usikker på, om jeg havde skrevet dem ordentligt og alt muligt. Så jeg følte faktisk også, at din rolle undervejs blev meget sådan noget med at holde mig op på, at Christine, du er faktisk god til tingene, for ellers så ville jeg have skåret ned på det. Og du gav mig også den der seddel der med de tre ting, du synes, jeg var god til, som jeg stadigvæk har liggende på mit skrivebord og sådan noget.
Ej, hvor fint. Det synes jeg, det er virkelig en god ting. Så har man ligesom et fysisk eksempel på, hvad hedder det, på at det nok skal gå det hele.
Men det var jo også...
Lige præcis.
Det var også sjovt at sidde netop, når, nogle gange, når du sådan skrev til mig, jeg er lidt usikker på det her stykke, eller du var lidt tvivlende, og så læste det, og tænkte, jamen det er jo rigtig godt. Du må ikke være så tvivlende. Mm. Det er fint.
Ja.
Men lad os så til gengæld lige kigge på det her.
Det er rigtigt.
Altså, så det var sjovt, fordi at, ja, jeg tænkte, der er ikke nogen grund til at tvivle. Du er en god forfatter. Så.
Ja, det var så dejligt ligesom at få... blev holdt lidt i hånden i det undervejs. Så.
Det synes jeg også er, at det er næsten en del af redaktørarbejdet i hvert fald. Nu er der jo stor forskellighed på hvordan ens proces er som redaktør, men jeg synes i hvert fald, at det er en del af det, at man ligesom sørger for, at man ikke kun river ting ned i projektet. Man skal også ligesom bygge op og være med til at sørge for, at der skabes en sikkerhed på manuskriptet.
Ja, helt sikkert.
Så det lyder som om, at det er du rigtig dygtig til, ja.
Det håber jeg da.
Ja. Yes, jamen,
Kirsten... Det var i hvert fald min oplevelse.
100%. Yes, jamen, Kirstine, når manuskriptet så er havnet i redaktørens hænder, er der noget, du frygtede for på vej ind i redigeringen? Altså, nu snakker vi næsten, før du har mødt Ea, før I har snakket sammen. Var der noget, du tænkte, det er lidt nervøs omkring ved det her manuskript?
Altså, der var et par ting. Altså, jeg var nervøs for det der med, om min tekst den ville blive forstået hensigten med. Altså, om det var en redaktør, der lige pludselig ville begynde at lave rigtig meget om på de ting, som jeg følte, min tekst kunne. Og de ting, at den gerne skulle kunne fortælle. Og så var jeg selvfølgelig også nervøs for, om der bare var røde streger over alt, og at jeg bare havde skrevet helt forfærdeligt og alt muligt.
Ja, de frygtede.
Det var nok mest
de
ting.
Ja.
Ja.
Ja, man kan godt være lidt småbekymret for, om redaktøren vender tilbage og siger, jamen vi vil egentlig gerne introducere et alien-plot til den her bog her, så kan du lige fikse det?
Ja, 10 nye karakterer, og så laver vi også lidt genreskift. Ja.
Altså, jeg var faktisk overrasket over, hvor få ting der var.
Ja, jamen så om selv redigeringsarbejdet, hvordan oplevede I samarbejdet?
Altså, jeg oplevede det, som sagt, super godt. Jeg synes, at vi havde en virkelig god kemi. Altså, ikke kun i forhold til, når vi sad og snakkede om selve altså manus, og det var arbejdsrelateret, lad mig sige, på den måde. Men jeg synes bare, når vi snakkede over Zoom-møderne, det kan jo altid være lidt udfordrende, det var Zoom, og så fryser man i en eller anden underlig stilling, og så hakker det, og det ene og det andet. Men der synes jeg bare, at, altså, at vi var et godt match i forhold til den måde, vi snakkede på, og vi var meget på bølgelængde, og forstod, hvor hinanden ville hen. Så der var ikke noget med sådan, altså akavethed eller misforståelse eller noget. Jeg følte egentlig bare, at det var god kemi fra start. Så.
Ja, men jeg er fuldstændig enig, fordi at jeg tror også, at det var derfor, det var så oplagt for mig at spørge Ea, om hun havde lyst til at læse den bog, der også skal genudgives og alt det. Altså.
Ja. Ja, det, så ved man jo også, at samarbejdet er gået godt, når man gerne vil arbejde sammen videre derefter. Mm. Ja. Jamen, er der noget sådan på tilbageblik, I gerne vil gøre anderledes? Enten ved processen, eller ved... man kan sige, det er nok lidt for sent nu med bog, men ved processen, er der noget, I vil tage med videre til jeres næste samarbejdsproces eventuelt?
Jamen, jeg tænker, at for mit vedkommende, så bliver det jo nok meget det der med at holde det samme spor, som vi har holdt i forvejen, og alt det der. Nu kender vi jo også hinanden så godt, så vi ved, at hvis der skulle blive et eller andet, så kan man jo altid sige det og sådan noget. Men jeg synes jo virkelig bare, at der har været positive ting ved det her samarbejde. Det har virkelig været dejligt og trygt for en med angst og usikkerheder. Så.
Jeg synes også, det har været super dejligt at arbejde med. Så.
Og det er jeg glad for.
Og igen, sådan, som jeg har sagt før, jeg var super glad, da du skrev og spurgte, om jeg ville læse din genudgivelse, fordi det er også en rigtig, rigtig god bog. Det skal nok være sådan spoil ting, men ja.
Spoilers, det er en god bog.
Det er en rigtig god bog.
Ja, det.
Ja, jamen altså, jeg kan næsten høre svaret på det næste spørgsmål på forhånd, men jeg stiller det nu alligevel. Er I tilfredse med resultatet?
Jeg er meget tilfreds med resultatet. Jeg har virkelig fået en bog her midt i intetheden, som jeg bare er mega stolt af, og jeg glæder mig rigtig meget til at få den ud på markedet. Så det har bare været virkelig godt, det hele her. Og jeg er også glad for, at Ea, hun synes, jeg har været god at arbejde med, fordi det er jo ikke kun redaktøren, der kan være besværlig nogle gange. Det kan forfatteren jo også godt.
Ja, så. Det har du ikke været overhovedet.
Og det er godt.
Men ja, bliver det ikke en vild følelse af, når du pakker den ud og sidder med den i hænderne?
Jo, altså jeg glæder mig rigtig meget, fordi jeg har jo fået lidt besked om, at den ligger ved noget grafiker lige nu, og det er jo også bare noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til. Så.
Ja, det er ligesom noget helt andet at sidde med det færdige resultat fysisk i hænderne.
Ja, det er det rigtig meget. Det er så stort at sidde med det rigtige i hænderne der. Det er nok en følelse, som ikke kan slå nogen som helst andre, tror jeg.
Det tror jeg, der er mange, der vil være enige i, ja. Det er, altså, der er en grund til, at man sammenligner bøger med børn. Det er bogbabyen, det er fødslen. Det er, nu er den kommet til.
Ja, det er det virkelig.
100%.
Var det ikke også spændende for dig, Malene, tænker jeg, da du sad med din første bog, hvor der stod redaktør, og så dit navn?
Åh ja, 100%. Jeg kunne ikke få mine arme ned overhovedet i godt 2 uger siden bagefter. Det var meget trættende for min stakkels slappe overarme, men det var det værd.
Ej, det bliver da også mega spændende, altså at se den og forside og det hele.
Og jeg tænker bare, at vi går videre til næste herfra. Jeg tror egentlig, vi er kommet rigtig godt igennem den. Så medmindre der er nogen af jer, der har nogle sidste tanker, I gerne vil vedhæfte til redigeringsprocessen.
Ikke umiddelbart.
Nej, så skal det mest være det der med, at man skal ikke være bange for at snakke med sin redaktør om, hvis der er ting, som man ikke er tilfreds med og sådan noget.
Ja.
Man skal ikke være bange for redigeringsprocessen.
Ja.
Men det føler jeg også lidt, at vi har været lidt inde på, så.
Ja, det er det der med, at man skal ligesom også gå åben til sin redaktør og snakke om de steder, hvor man selv er usikker.
Ja.
Det tror jeg helt sikkert er et godt råd, jo.
Yes. Ja, så det med at huske på, at redaktøren er jo også, de vil jo også bare gerne skabe det bedste resultat. Det er jo ikke kun forfatteren.
Nej, lige præcis. Man kan sige, det er jo det, man har til fælles, når man så sætter sig ned og snakker. Det er kærligheden til den roman, der ligesom ligger foran, kan man sige. Så ja.
100%. Vi er alle sammen involveret i processen af den samme grund i sidste ende, ja.
Ja.
Ja, jamen så kommer vi jo til delen, der handler om den forestillede læser og den forestillede læsesituation. Så hvis vi bare starter med Kirstine, så hvem er bogen til? Hvem er det, der dukker op i dit hoved, når du forestiller personen, der læser din bog?
Jamen, når jeg forestiller mig læseren til midt i intetheden, så tænker jeg jo helt klart på et ung menneske, sidst i teenageårene, som ikke, altså, det kunne godt være en, som ligesom havde de samme problemstillinger som Elina, men ellers bare havde svært ved at finde ud af, hvordan man skulle navigere i livet og sådan noget, og havde brug for en hjælpende hånd til det. Men helt sikkert en ung læser.
Ja. Hvad med dig, Ea? Havde du et særligt billede, da du har læst bogen?
Jamen, altså, jeg er enig med Kirstine i helt klart en ung læser, og jeg tænker, at det kan både være en ung læser, der sidder og læser den for at prøve at sådan, hvad kan man sige, spejle sig lidt i den, uanset hvilken en af personerne det er. Men jeg tænker også, at det kan være en ung, som har nogen tæt på, som måske lidt kæmper med nogle ting, og så kan læse bogen for at prøve at få lidt anderledes, hvad kan man sige, indblik i, hvordan det kan være. Og så forestiller jeg mig, at man sidder og læser den, måske sådan en lidt sen eftermiddag, under tæppet med en god kop te, hvor der er enten lidt ro, eller der kører noget lidt sådan instrumental musik i baggrunden, fordi at musik også fylder meget i romanen. Så det er lidt det billede, jeg har.
Det lyder også meget passende i forhold til det. Ja, og det var jo også sådan det næste, vi lige skulle ind over her. Det er, hvornår nydes bogen bedst? Og nu har jeg jo uddybet. Jeg ved ikke, Kirstine, om du har et billede i dit hoved om, hvor sidder man med den her bog? Hvornår nyder man den her bog?
Jamen, altså, jeg er jo ret enig med Ea i mange af de der ting, især den der pointe med det der instrumental musik der. Men jeg forestiller mig nok allermest sådan en efterårsaften eller eftermiddag, hvor der er noget regn, der ligesom trummer lidt mod ruderne. Og så fik jeg også sådan et sjovt billede af, at det kunne også være sådan en, man sad og læste ude i naturen, hvis man var på en lejretur eller sådan noget. Fordi at man kom i et med naturen, som jo er en meget stor del af bogen, også på en eller anden måde. I hvert fald en del af bogen. Så.
Ja, altså som en, der har slæbt bøger med på samtlige familierejser, jeg nogensinde har været på, så, så lyder det som en god bog til det, ja.
Jamen, det tror jeg helt sikkert, at det kunne være.
Nej, det tror jeg, du har. Ja, så sidder der sådan et gammelt egetræ eller sådan noget og læser den. Ja.
Jeg har skulle sove i shelter om aftenen, så helt forbundet med naturen der
præcis.
Og sådan noget.
Lige præcis.
Ja. Eller på et roadtrip.
100%. Det lyder som nogle gode forestillinger, ja. Ja, jamen så kommer vi jo så til de sidste hurtige spørgsmål her. Så Kirstine, hvornår udkommer bogen?
Jamen, vi er stadigvæk lidt usikre på udgivelsen, hvad jeg ved af. Men som jeg fik nævnt tidligere, så ligger den vist ved grafiker lige nu.
Mm.
Og når det er, at de ligger ved grafiker, så går der jo tit ikke så lang tid. Så jeg håber jo og tænker, at det bliver engang sådan senest til foråret i år.
Ja, jamen så skal vi da nok lige sørge for, at vi også lige får delt ud på forfatter versus redaktør, når bogen kommer på markedet. Spændende.
Det lyder dejligt.
Ja. Ved du så, hvor man kommer til at kunne købe bogen? Jeg ved, man kan købe det via Snebryds hjemmeside selv, men har du nogle gissninger på, hvor man ellers kan få fat i den henne?
Jeg kunne forestille mig det der med, at den kommer jo nok til at være ved de fleste online boghandlere, og så vil jeg jo gøre, hvad jeg kan for at få noget til nogle fysiske boghandlere også. Og så håber jeg jo på, at den får den lektør, så man kan låne den på biblioteket også til den tid.
Det skal vi også nok lige sørge for at gøre opmærksom på forfatter versus redaktør, hvor man kan få den hen. Så. Yes, jamen har I nogle andre projekter, I gerne vil gøre opmærksom på? Vi kan bare lige starte med dig, Kirstine. Har du nogle andre projekter, du har kørende, du gerne vil pege på?
Jamen, jeg kan jo i hvert fald gøre reklame for, at den 5. januar, der fik jeg udgivet en vinterromance. Så det er en anden genre, end det jeg plejer at skrive i. Men det fik jeg udgivet ved forlaget Read, Die, Repeat. Den er kun på e-bog lige nu, men jeg ved, at til februar omkring Valentinsdag, der udkommer den fysiske samling af alle novellerne samlet i en. Og så har jeg jo også projektet med at få rettet og genudgivet min debutroman på kant af livet, så den forhåbentlig kan komme i en strammere udgave, som jeg håber, at folk har lyst til at give en chance, enten første gang eller en gang til. Og så sidder jeg og skriver på to nye manuskrifter i øjeblikket. Det går selvfølgelig super langsomt, men jeg har i hvert fald noget i støbeskeen. Så.
Der er mere end noget der. Der er en del i støbeskeen, synes jeg. Det var da spændende. Ja. Ja.
Ja.
Hvad med dig, Ea? Har du nogle projekter, du gerne vil gøre opmærksom på?
Jamen, jeg har et andet projekt ved Snebryd lige nu, men det kan jeg ikke sige så meget om.
Det er lidt tys. Ja.
Og ellers så er det... Så er der ikke så meget på paletten lige nu.
Mm. Ja. Jamen, jeg ved også, du, Ea, du er jo også beta-læser, og det er du for den sags skyld også, Kirstine. Men så også, du er også freelance-redaktør for privatkunder, ikke? Ea, er det korrekt?
Jo, eller altså, man kan sige, lige nu er det primært beta-læser-tjenester, som jeg yder. Og det åbner jeg faktisk for igen her. I februar, ja. Så ja, så man er velkommen til at skrive
super,
til mig, hvis man vil.
Ja, Eas beta-læsningsservices åbner lige om lidt i hvert fald, det kan vi da i hvert fald gøre opmærksom på som projekt. Og Kirstine, jeg ved ikke, om du er åben for henvendelse også?
Ikke lige nu, fordi jeg skal snart til at skrive en SSO-opgave på HF, men jeg regner med, at jeg åbner igen i foråret for beta-læsning.
Yes. Nice. Jamen, så hvis folk gerne vil tage kontakt til jer, hvor kan de så det hen? Vi kan bare lige starte med dig, Kirstine, hvis det er.
Ja, det er super. Jamen, med mig, der kan de på min Instagram, hvor jeg er ret aktiv. Den hedder kirstine.laursen_forfatter, fordi at det skal være fancy og besværligt. Ja, så det, der svarer jeg i hvert fald ret hurtigt på beskeder, også nem at få fat i, og der kan man også læse mere om mine bøger og min beta-læsningsservice, hvis det er det, man har lyst til. Så det er nok der, man primært skal skrive for at få fat i mig i hvert fald. Og så kan man selvfølgelig få adgang til min arbejdsmail inden for min Instagram også. Så.
Super. Hvad med dig, Ia?
Ja, jamen det er sådan set det samme. Det er også min, min Instagram. Den hedder bare ia.skov. Og der svarer jeg også på beskeder, og der er også noget link til min mail og lidt af hvert. Så det er der, jeg er.
Jamen super. Ja, jamen tak for en hyggelig snak, Ea og Kirstine. Det har været en kæmpe fornøjelse at have jer som første forfatter- og redaktørpar, hvor jeg så ikke er redaktøren i det overhovedet. Det har været super spændende at høre om jeres arbejdsproces og redigeringsproces.
Jamen tak, fordi vi måtte komme. Det har været super hyggeligt. Også hyggeligt at snakke med dig igen, Kirstine.
Ja, men i lige måde, altså, det har været super hyggeligt, og det har også været ret fedt at prøve at være de første, der står for det her koncept her i podcasten.
Ja, det er rigtigt.
Jeg synes, det er super fedt at få lov til at snakke om det, så.
100%. Ja. Ja, jamen, som det aller sidste her på falderæbet, vi så begge to give mig en anbefaling til en anden bog, eller et andet forfatterskab. Jeg tænker bare, vi starter med Kirstine igen.
Jamen, jeg har faktisk to, hvis det er. Jeg vil gerne anbefale en bog af en dansk forfatter, der hedder Jakob Hero, og han har udgivet en bog, der hedder Kun når det brænder, som jeg synes er en super fantastisk socialrealistisk roman, som handler om alle mulige svære emner, både om sygdom og den pårørende, og ja, alle mulige ting. Den er bare fantastisk og er skrevet meget stemningsfuldt, så den kan jeg virkelig anbefale. Og så over i den lyriske genre. Det her navn, det ved jeg ikke, om jeg udtaler rigtigt, men så må han skælde mig ud bagefter. Det er Gökhem Azars digtsamling, som bare hedder Gökhem, som også omhandler mange af de emner, som jeg selv beskæftiger mig med inden for det psykiske og det hårde i livet og alt muligt. Så de to er virkelig noget, jeg kan anbefale.
Det skriver jeg mig da lige bagved. Det lyder rigtig spændende. Og Ea, har du noget, du gerne vil anbefale os?
Jamen, jeg har en bog, der hedder Damer, der var for meget, som jeg først faldt over, fordi jeg synes tit, den var helt vildt sjov, og forsiden var limegrøn, og det kunne jeg godt lide. Og det er en, der er skrevet af en, der hedder Sara Alford. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt også. Som handler om en flok forskellige skandinaviske kvinder, som har haft stor betydning for samfundet i dag, hvor man følger dem sådan fra 1884 til 1919 og hører, hvad de laver, og hvad de har været for nogle typer, og hvilken indflydelse de har haft. Så den kan jeg anbefale. Og så et islandsk forfatterskab, og jeg kan virkelig ikke udtale fornavnet, men jeg tror, det udtales Ødyr Ava Olofsdottir. Hun har blandt andet skrevet en bog, der hedder Dyreliv. Og ja, jeg vil egentlig ikke sige sådan alt for meget om det, end at jeg synes, at man skal dykke ned i hendes bøger. Hun skriver utrolig smukt.
Ja, jamen tak for anbefalingerne begge to. Dem vil jeg skrive mig bag øret, og det er jeg sikker på, at vores lyttere også gør. Det var forfatter versus redaktør med Malene Lund Stavgaard. Husk at give os en god anmeldelse, hvis du kunne lide at lytte med. Se frem til næste udsendelse, hvor jeg sætter mig ned med endnu en forfatter og muligvis en anden redaktør. Og vi snakker om alt mellem himmel og udgivelse. Ja. Og så håber vi, at der er okay forbindelse igennem ved næste sektion her også.
Ja, ellers så får den snart smæk min computer, synes jeg.
Ja, det er altid frustrerende. Når der er sådan et
særligt, ja, det er,
når
det, det er sådan, det virkelig.
Det er ikke gennemgående nok til, at vi kan sige, så prøver vi en anden gang eller sådan et eller andet. Den bliver ved med at snyde os med, så er den fin, og så er den crisp, og den går igennem, og så falder den ud igen.
Ja, det er virkelig sådan en drillenæse, sådan en forsinket drillenæse, jeg har fat i her.
Ja. Der er lidt sådan teasing i gang derfra.
Ja. Det kan være, at den prøver at sige, nu siger du noget lort, Christine, og så er det der, den hopper ud, eller sådan noget.
Det er IT-implementeret, hvad hedder det, selektiv muting, ja.